Akka mooftan oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru Fatiha Aadam. Sa'aatii 24 kan hanga ganama sa'aatii 10 AM'tti dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa gabaaste namni saba COVID-19 haaromni du'e akka hin jirre himan. Jiraattonni Ayiwaa 600 ammoo haaraa koronaa vaayirasiin qabamanii jiran. Waliigalatti akka dhukkubni kun jalqabee namni 3,600 du'anii jiru. Woodbury County keessatti namni 2 har'a du'e haaraa dabalate. Waliigalatti namni Woodbury County keessatti du'e 159 yoo ta'u kan haaraa qabame ammoo 25. Guyyaa namni haaraan Ayiwaa keessatti du'u lakkoofsa dabalamee hin jiru. Guyyaa sanbataa ogeeyyi fayyaa nama du'e 138 akka ture himan. Akka jarreen jettetti namni tokko wayiti du'ee fi wayiti qabame addaan turtii akka qabu himan. Torbaan darban keessa Ayiwaan gabaastee guyyaa tokkotti afreejiidhaan namni 46 akka du'u himan. Lakkoofsi darbees sirraa haa akkuma dhufaa jirutti Nebraaskaa keessatti guyyaa gadarsanbataa namni hospitaala jiru 600 gad akka ta'e gabaasan. Lakkoofsi kunis akkuma gad xiqqaataa dhufu jiru jira. Akka ji'oota darbeen nama 1,000 lakkaa'ameen booda. Garuu lakkoofsi isaa oktoobara 1 irratti 2.5 ol guddatee jira. Ammatti sireedhaan hospitaala 14% dhukkubsattoota koronaa vaayirasiidhaan qabamanii jiru. Lakkoofsi kunis torbaan kana keessatti 15% gad yoo kan ture seeri vaayirasiidhaaf kaahame akka xiqqaatu jiru himan. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabaman saada kootaa keessatti namni qabamu 7 kana keessaa gad xiqqaachuu jalqabee jira akka baay'eetti. Akka biyyaatitti haa ta'u malee isteeta keessatti namni du'u akkuma guddate jira. Isteeta namni haaromni guyyaa har'aa kan du'an 20 gabaasanii jiran. Waliigalatti namni du'e 1,381 gaheera. Namni soddomni ammoo Union County keessaa dabalate. Galatoomaa.